Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviraux elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo peli suzu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tola ndabongo reportage ya Nathalie Sekabouro kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobutumi kole elobi bongo secrétaire exécutif national ya sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
na maîtriser
ni penza o mili bale ni koleka
kuna
bozali pasi mingi
po
ya komusukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende ayano liboye.
Il faut toluka mbongo.
Esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango. Ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi. Tango tozali koloba na montango mwa 2015 elingi koloba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kobatama. Nzoka nde toyebi ete oyeleko ya COVID makambo makomi lisusu mabe kolika. Elingi koloba ete bozali na boko bandeko bayi basusu azali kobatola pe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokila bankisi mpo ya bakulu kasi babosani kokila mono topekisi mpo ya bana bana
de 84
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokubanda na kupesa matia na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matia mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% c'est mukama ngumba tangu samaki na mbangu penza iko ni kitu bate tombwa ok ça la kipi vous allez c'est kokuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bazo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
kokiki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni biyambo kabie bizonga sima pe bazwi biyango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.